Guhdarên dengê Amerîka dambaş ez im Newroz Reşo ji Bakur Rojhilatê Sûriyê bi werama di hev peyvîneke taybet de mîvanê me Birêz Ferhad Şamî berpirsên navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk e. Birêz Ferhad Şamî spas ji bo dayîna vê derfetê.
Spas hoş.
Belê ev çend rojên Tirkiye dîsa êrişên ezmanî tîne ser herêmên Bakur û Rojhilata Sûriyê li gor raportên Rêveberiya Xweser û yên çavdêrên mafên mirov binasaziya herêmê tê armanckirin. Her wiha ji aliyê xwe Tirkiye îdia dike ku bombebaranê wê Hêzên Sûriya Demokratîk dike armanc ku we anku hesedê ev yek derewandi bû. Ez ê vê pirsê bikim. Di encama van êrişanda tu guhertin di belavbûna hêzan ê ku li ser erdê heye çi bûye gelo? Çi hêzên we yan hêzên garantor, koalasyona navdewletî û Rûsya?
Evet, dubare slav yani elbet efsi rojin dagirkeriya Türk tebetici de salanu ya da hazar vüsü çara da erişi xoyelidici Rojava'yı Kurdistan'ı Bakur Rojlat-ı Suri elbet berdavam deke. Elbet devan erişi adı hatanha tuvandahi emeği leşkeri çene bunu. Ne şervan emeği şehit bunu ne ji birindar bunu. Hamu Ermancın yancı sazin gohatin hedef girdin. Sazin civaka sivilin. Hizmetguzari yani sazin elektrik yani sazin petrol yani bin sazin cihin genimin ambarin genimin o her vaha sazin en halken yani marin halken anji ambijin dikani wan hatin hedef girtin. Divan erişa da helbet ondu zanin betiri hefte o secara belafren şer o yen keşfi yen dagirkeri lisanseri hata sinur. Tebetici bajarı der ki bajarı Çılağa, Remilan, Terbespiye, Daman Demir Dalı Kamışlı, Amudi, o Dirbesiye, Hatta Teltemir, o Hatta Kobani, o Şehbayi. Van Herimana elbet bağıyı ki beser uber, Jali Berafer'in şerveye keşfeye hatını hedef girtin. Van Erişa'da ziyanın guhatını çekirin elbet hemi ziyanın bu gihandene ziyana halki yani emdizanın. Sazin petrolü, sazin elektrik, yen avi, nexweşxane, vana hemî sazin gelin. Go li vê derê bêtirî 5 milyon însan ji hemû pêkatiyan jiyan dikin, heta gelek koçberî herêmê dîtir go li vir jiyan dikin. Na hema bêjin li seranserî xeta sînor, tebetî jî bajarên sereke bên kehrebenê, her bedeman bêjin bê kehrebenê, yanî wateya go av jî rehetî nikare bigihîje malê millet, nexweşxane xweşik kar nakin û heta de mijarin dîtir pêdakirina nan û pêdiviyên jiyana îrojana de helbet pirsgirêkên pir cidî di van rojên dawî de çêbû û diyarê jî ev êrişên gonaha tên kirin ji bo demdirêj bandora xwe nêyînî li ser jiyana gel bike dagirkeriya Tirk bi awayekî bê ser û ber van saziya hedef digirin. Derbarê helbet liv û tevgera hêzên dîtiriyên li ser vê herêmê nahê ji bo qesedê helbet qesedê diyarê di baregehê xwe de ne cihên golê ne. Ego da hazar nozda xokşan u helbet in leciye xwe nune. En hezin dîtir, hezin koalisyon nav devleti helbet hinek cihye wan en lojistik cihye wan. Yani nem jari leşkeri mum, tebeti jih barege eki wan le Qamişlo habu, le Himo. Ew jih bi xata sinur ve girdayi, nezi xata sinur yal navra Bakurya Kurdistan'ı ve Rojava'yı Kurdistan'ı da bu. Li wê derê bi awayekî demkî ew noktaya xefala kirin li gor wan got go êrişên ezmanî yê ji aliyên çekdarên Îranê ve gol ser wan hatibû kirin gotin em nikarin xwe li wê derê bi vî awayî biparêzin ji bo lo xokşandin yên wek bihane wek sedem bi vî rengî wisa nîşanda bûn lên have geriyanî cihê xwe yan wisa tu guhertineke pir cidî di wê asê de çênebû mijarê dîtir Rûsan Rûsa jî elbet li seranserê herêmê hene Rûsa hewl dan de dema dawî de hinek dewriye li cihin goziyan dîtin tebetî jî xeta Qamişlo Tirbêspiyê dêr ki bavêjin lê helbet ew dewriyê wan Meret Karêbêj bê wate bû bê bandor bûn ji ber tu guhertineke cidî li ser asta meydanî govan êrişa rawestîne çêne kir.
Belê li herêmê li ser erdê hêzên hikûmeta Şamê jî hene tu guhertin di nava vê hêzê de çi bûye li ser erdê?
Na ew
belavbûna
jî
wê, hebûna wê, vekşîn.
Ew jî derbasî rewşa întişarê bûn tebetî jî li xeta Qamişlo em dizanin hacizekî wan leşkerî Elenizi Belafergaha Qamişlo derba xwar jali Belafergî keşfe pênc askerî wan hatûn kuştin du birîndar bûn. Wan rewşa întîşarê de bûn hinek hêzê xwe ji hev belav kirin baregehê xwe hinek nuqte vala kirin û ji cihê xwe derketin lê helbet niha ve geriyan cihê xwe.
Belê li hember berdewamiya êrişên Tirkiyeyên ku li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê برسف هلوستا وي دي تشبه بطيبتي هنشروه هنا ويا كده بيجن كو تركي دخازا و وكي حسدي بكشينا شركي برفره
نها مگو اف ایریشن گون ها هاتن ایریشن سوجن شرن این ترورانه این ام باوی که راست راست بین ناف دکن دا گر کری باوی که راست راست سوجن شر دکه و دا قانون ناف دولتی جی دیاره چشتی گو زیانه بگین جیانا گل گو باوی که راست راست بگو جیانا گل برچوا در باز بکه هل بعد باوی که راست راست و زانبون باوی که سیستماتیک افتین هدف گرتن و داگر کریا ترک جوان سوجی خوب بلگدک یعنی مدیتن دیمنین در دروژن داوید درکتن ایج آلی داگر کریا تو بلاف کرن راست راست دبیجن ام سازین الکتریکی هدف دگرن سازین پترولی هدف دگرن یعنی او بخواب ویرنگی با اوی که راست راست دبیجن هل بعد اف سوجین شر پیویست براستی وارن جزا کرن حساب وارو خواستن جبر با اوی که پر بزانبون تکرن پرسکری که داگر کری آتر دیاره نه به هزی مرهی بری جمع گوتو بود دیاره به پرسکری که به جیانا گلی مرهی و هبونا گلی مرهی همو پیکاتی این هرمی هلبت نها درباری هلوست دا قصده زلاله دو داخونی می فرمی دجی فرمانداری اگشتی ده زلال بو ایریشن داگر کری آتر به برسب نمینه ای روژی هلبت هزی مده نوغا چالکی ادام تا بتیج ده خطا در دورا من بجی چالکی هبون تل تمره ده چالکی هبون د دمو پیج د هربت اف ایریش اگر بر دوام بکې د پوزیشنه چالکی ان اکټیو ین ایریش ده و هزمه پک بینه یعنی نم کنه داګه کری ان ګو صاب سر بر ایریش هری مې بګه ام جی بيدنګ بمین بر واجب ایریش ان ګون هپ پک ورن جی ایروپف هربت هزمه ته به ته کمن چالکی ان اکټیو ده همو بارګه داګه کری اتر کې مثال سری خطا سینور دندره با کروجلات سوری این هریمن داگر کری بتا به جی عفرین سریکانی او گریسپی او ناوی در ارمانجا هزن سوریه دموکراتیک دهن
وی گاوی ام دکارم بیجن او روش دچه بر شرکی برفره تر ده؟
یعنی حتی نامه او خواسته کامه او ام شرکی برفره بکن حتی نامه چی نبوی ام نه علی گره گو پرسکریک به شر ورن چهار سر کرن لیه بقاسی دیار ده به داگر کری یا ترک یه گو تنگاوی این مزنج جانده که ده هندری خود و دروی خود دخوازه هزی سوریه دموکراتیک و گلی حریم بکشین شر او دخوازه آجی او صاباور دکه گوب شر دکار قزنج بکه لی ام وی با اوی که کارن راحت بیشن داگر کری اترکوی بشر قزنج نکه بر واجی و گلک چشتا اون دابکه ده هندر ده و دروی او با اوی که راست راست ام دکارن بیشن دما شر گو هات درباسی هندری مبو برفره بو و چه غیما فی مهی ام دیگلک جیاده جیهم گو داگر کریا تک تخمینا که ام جی تک ابن ناو چالاکین اکتیو ده جیبول هر چخواسی ام نا آلی گیر شرمن ما بیتر بالا خدایی سر دبلوماسی لسر دیالوگ به دانستاندنی به هزن ناو دولتی گهرانتور قاشل لحرمی لی هل بات ام نای واتای گو ام ببینن سازی متی خرا کرن گلی متی هدف گردن ام جی بیدم برو واجبه بحمو امکانه این دست مده لهم بر داگر کریا میشار بکن و هل بات اب شرجي من الشركه دم كرد بچند روجا بقده سادي سادو شركه دم دريج به گو باندوره ل پوزيشن ا تركي يا ل سوري و حتى الهريمه گشتي بك ان في سوز دن گلي خو گو هگر ام دست به شركه بجاهي بكن لهم بر داگر كريه و چغي سادي سات داگر كريه ترك و د سات سالا هيده و جي وي وقت نه هات نه
بلدي دي سو گري دايم جاري اگر ام لسربريه كدن نتن ياسين نور داب تركي را باخفن لهمبر داعش هر وكيدن لهمبر ميليشيا لسر ايرانيفا جلو دوي درباره دا هف كاريا و يا بكوالاسيون النافلتويرا تشيل دجي داعش يان ين لهمبر ميليشيا ايراني باندور بويا بفانش ايريشن تركي
يعني هلبت كواليسيون نادولتي بريا در روجانجوان ايريشا داخوني داكو داعش اول دي هنك جين استراتيجيك و باجاران بگرن ام جه هم فکرن براسیج داعش نه پرکتی نه و تفگری ده او لسرانسری سوری بتبته چولستان سوری حتی خط انگرم یون راقا لی دیر زوری گلک چالکی دما بوریده چالکی لی درخستن ایریش بکانیم یک هزین سرکه ینگو جوان ایریشا ایریشن داگر کریا ترک سود دگره و جه داعشه تبتیج دما بندی کنترولی اصایش اید ارتا باجاراتی هدف گرتن نوچه غی واتای اوی گو دخوازن داعش راحت در باسی باجاری ما به نه کنترل کردن دمال دردور زندان دخه و چغه مورال د چته داشه ایرو له کامپ هولی جن داشه سره خو هلدابن او تخواستن جی کامپ ام بجن رفکی کومی بکن هر بات هیزه مو هیزه اسایش ریل بر هولدان وانی رفا کومی ج بر وانجی بیستو بو دا کریا تر ایریشک بر فرگری خواستن جوان ایریش استود بگیرن او تایبته جی دروژن پشامه ده 26 مهه ده 20 مهه ده یعنی پشتی 4 5 روزه ده ام سالوگرا سیامین یا ایریش آل سر زندان سینا آگو دا عشب کانی بو ام سالوگرا سیامین ده امی در باس ببین او هلبت تی بیرا خلکی گودا عشی چاوا جدرفت از سود گرد نهاجی دخوازه جوان ایریش از سود بگره و تبگیر اخوال سران سر حریمی هلبت برفره بکن
بردوامی اوان ایریشان ده چاوا باندوره که ام بیجن لسر هفکاریا و د چارچوبای افکاریا به کالاسیون نو نتو یال همبر داشی بم بکه بندوره که چوا
یعنی ها ترکیه باوی که راست راست دو گره که زین دولتی جی بدر در کوین ما بس تاوی کالاسیون نو دولتی او علی گره گو داش د بدر زندی بج بر بداش جیان دکر جبولو ل د جیوان خونن ترکیه و خواسته که ترکیه البته بریان هاش دیالوگ ما به زین دولتی بتوید کالاسیون رچه بو ام پیوست کوالیسیون انا خواب هیز بکن و ما به هیز ترجی کریم هفکاری همه یا به هیز کوالیسیونی را تابتی جی به هفره چالکی درخصن هم برداشه و بردوان بکن مزم ببه و دوده ما پیش ده هربت به پیلان نو ایل دی جی داشه گو وک آلیکار یا جی وک دسته که دولت ترکیه ده هندره سوری ده بو و نهاجه هین هیه امیل هم بروی هربت بچن چالکی اندیتر بچن اپراسیون اندیتر به کوالیسیون لی دیس داجه البته ابریش بالا میال سر شر دیجی داعشه هنه کی بلاف دیکه یعنی تام او تکوشینا میال دیجی داعشه تام و انجام کی لزگین گو وقت خواستن پیک نیش برگو ابریشانا دو خواستو و تکوشینا میال کی لواز بکه بسکنین
ده براین لهم برمیشین ایرانی دا باندورا کوئی جهی هبه؟
یعنی هلبت ایران جی و رژیم سوری جی طرفین گو سودیش بان ایری شاد گرم تایبته جی خطا دیر زوری چته این سر به رژیم سوری و تایبته جی دروژن داوید ایری شخوا برفره کرن گران کرن ام لوی داری هلبت دنابا تکوشی نکیدن گو چته این هم داعشه و چته این گرده رژیم سوری نگیجن ارمان جی خواه جی دورم دکارم بجن اف ایریش ایریشکی برفره انجام هنک اتفاقین گود آسیتان داد نورا هزین چار آلی یعنی حکومت سوری روسیا ایران و دولت آتر ده گو منشیت و قانون گو چه غیدر کتن دو گوتن پیوست امر ببریا خسر هلوشینن و یک جهیمان سرکه این ببریا خسر او سازی و خزمت گزاریه
برز شامی ام و سپاس کنج بوداینا و در فتح
سپاس خواهش سر گفتن